hindi yan mawawala sa ating system. So ito po si at 128 nag-transfer to the other to the factory tayo, and then pag 129 naman po ni-receive natin siya sa ating factory, sa ating store. Yes sir, we can print it one. Ito sir, we have print. Okay, sige. So let me proceed sir sa ating quick guide or kung paano gamitin si ating system. So first, dito tayo sa files and then item. So pagka-click ko po ng item sir, click natin si view. So all the items na na-input or nandito na sa aking system is lalabas po silang lahat dito sir. So input, new items, click natin si new. So the item UI will appear. So ano po yung mga items, sample items natin dyan sir? Pwede po makahingi ng isa sir. Chicken, sir? Chicken. Ay, ano po pala yung mga items natin, sir? Oh, okay. All mga condiments, mga ingredients. Okay, so if ever sir you have clients looking for food and beverage system, we also offer F&B system sir. Sige, so for the unit measure sir, kung paano natin binibenta si ating chicken is naka-box sir, no? Okay, so category saan siya belong is mga chicken, frozen goods. Sige, lagay natin frozen meat. Okay, so save lang natin siya sir, and then okay. So automatic mag-add up yan dito sir. So we can input unlimited na mga list or unit measures and categories sa ating system. So magkano po yung cost sir, yung receive po natin ito galing sa ating supplier per box? 123. Ah, hindi pa pala ito yung mga malalaking box. So yung maliit lang po siya na box. Ay, okay. So, lagay natin per kilo lang siya, sir. Kilo or per box po siya, sir? Per box. Sige. So, magkano yung cost niya per box, sir? $1,845. So, magkano naman yung regular price nito, sir, or yung pagbenta natin sa ating mga customer naman po?